Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūs ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Un šodien mums raidījuma tēma ir tāda, kurai pievēršamies parasti retāk runāsim par kultūru, bet pamatā par hip-hopu, jo jautājums ir par to, ir pieteikta raidstacija tieši šim žanram un vai beigās būs hip-hopam savs radio, par arī par citām aktualitātēm gan kultūrā, gan hip-hopa jomā. Un šodien mums ir studijā DJs Gustavito, kas pazīstams kā viens no hip-hopa klubu pasākumu organizatoriem. Sveiki!
Sveicināti!
Un attālināti mums ir pievienojis reperis Ozols. Sveiki!
Sveiki visiem!
Un es atgādināšu skatītājiem arī par iespēju uzdot savus jautājumus vietnē Slido. .com, slīpsvītra, hiphops. Varam uzdot savus jautājumus, mēģināšu arī uzrunāt ar viesiem un izrunāt visus, kas būs uzdoti. Bet sāksim laikam ar šo projektu, respektīvi Radio EHR iesnieguši projektu par raidstaciju tieši hiphopam, apraides tiesību piešķiršanu 100. Frekvencē. Kāpēc hiphopam ir vajadzīgs savs radio un vai tiešām radio ir tā vieta, kā piesaistīt jaunu auditoriju? Kurš būs pirmais Ozols?
Es varu pamēģināt. Nu, tas ir labs jautājums, principā, no jūsu puses, bet ja mēs, nu, kā kaut kādi, teiksim, cilvēki, kas jau šajā pasaulē dzīvo apzināti, tu vairāk kā 40 gadus, tad, nu, nav, manā pieredzē nav bijis tā, kad es braucot ar automašīnu vai ieslēdzot kādā ofisā radiostacijas vilni kādu konkrētu, ka tur skanātu urbānā mūzikā, nu, teiksim tā, lielā apjomā, jā. Ir mums rock stacijas, mums ir pop stacijas, nu, tā ir normāla praksa, es domāju, kad bet es domāju, ka šis te mūzikas žanrs Viņš ir ļoti straumēts, viņš ir populārs. Mēs redzam YouTube'ā ciparus videoklipiem, mēs redzam Spotify'ā straumēšanas ciparus dziesmām.
Nu jā, tas jau arī ir tas jautājums, vai straumēšanas platformas nav vairāk atbilstošākas šīm žanram un vai vairāk neklausās tur, vai no šādas raidstacijas būs pienesums, nezinu, jauna auditorija, ko jūs sagaidīt?
Es domāju, varbūt plašākai auditorija arī var plašāk autorē var iepazīstināt ar šo mūzikas žanru stilu, bet nu, kā saka, tad jau arī to pašu attiecināt uz jebkuru mūzikas žanru. Mums jau arī popmūzika ir straumēšanas platformās, mums jau arī roks ir straumēšanas platformās un tā tālāk. Nu, tad kāpēc viņiem ir kaut kāda sava raidstacija un hiphopam šī gadījumā nav tādas?
Tad varētu teikt līdzsvaram?
Līdzsvaram noteikti tas ir vajadzīgs, jo skatoties, kā jau Ozols arī teica, šī te paudze vairs nav jaunā paudze. Mums ir jau 40 plus, kas jau tajā...
Ne visiem?
Nē, es domāju, tie, kas, piemēram, nu, šodien mēs runājam, ja, tāpat tās daudziem tiem pašiem hip-hop pārstāviem, ja, tur Gačaugu stāvo un tie, kas jau ir ar pieredzi, viņiem jau ir sava auditorija, kuri jau ir izaugusi. Un tāpat tās es no savas pieredzes varu pateikt, vecie labie klubi Nautilus un Essential, kur bija šīs te hip-hop zāles, ka tā paudze viņiem jau ir 40 plus, un viņi jau kopā ar saviem sīkajiem braucot mašīnā labprāt varbūt paklausītos šādu radiostaciju. Un tieši tādu šī te jaunā, vai tas ir vajadzīgs priekš FM, jaunai paudzē, protams, viņiem radio uztvērējs varbūt vispār nav tāds kaut kur bijis pieejams un vēl joprojām nav pieejams, viņi tāpēc izmanto šīs te straumēšanas platformas, savukārt šai te paudzē, kuri jau ir izaugusi, viņi pārsvarā, viņi ir varbūt bišķi slinkāki ietur Spotify vai YouTube kaut ko meklēt, viņi labprāt dodoties uz darbu vai uz izklēdēm tirdzniecības centru tajā radio skalā labprāt arī gribētu šo te urbāno mūziku, kas to tajā brīdī nav. Un jautājums ir, kāpēc?
Jautājums ir, kāpēc, bet mums ir jautājums arī no skatītāja, vai Latvijas hip-hop scēna jau nav pāraugusi savas radiostacijas nepieciešamību.
Kāpēc, lai viņi būtu pāraugusi paudzes, aug katru dienu, nāk klāt jauni mākslinieki dzimst, un es domāju, tas būtu arī tieši tāds stūmiens, ja būtu šāda platformā, jo lai vai kā tur YouTube, Spotify, forši mūziķim izdot dziesmu un iepludināt tur, ja, bet ja es nemeklēju pats, ja es neklausos, kas es pa mūziķi, kā lai es pa viņu uzzinu, es pa viņu varu uzzināt tīri no radiostacijas, jo radiostacija vēl joprojām, es domāju, būs ilgu laiku tāds laba platforma, no kurienes uzzināt par dziesmām, hitiem un jauniem mūziķiem.
Par jauniem mūziķiem, bet vai tas nozīmēs arī kaut kādus kompromisu saturam, domājot par dziesmu vārdu izvēli, tas ir jautājums Ozolam?
Es, kā saka, neesmu pagaidām vēl deliģēts par tādām lietām, viņas, kā saka, risināt. Es tikai varu savu subjektīvu viedokli no malas pateikt. Jā, kā mākslinieks, ka, protams, kad jāapzinās to, ka šī gadījumā Spotify'ā tu pogu pats apzināti nospied ar to saturu, kuru tu gribi dzirdēt. Jā. Šajā gadījumā tā ir radiostacijas noteikti, kad atbildība, ko viņa grib nest tālāk auditorijā vai nē. Un tad noteikti, kad stacijas veidotājiem ir jāizvērtē vai kādas konkrētas dziesmas vai konkrēta izpildītāja, šis tas saturs ir atbilstošs tam, lai viņš varētu skanēt publiskā telpā.
Bet tāda pašcenzūra kaut kādā mērā tas to nerosinās, domājot par to, es gribu nonākt apraidē, lai nonāktu radio, un tagad es izvēlēšos, nezinu, pieklājīgākus vārdus.
Es domāju, ka noteikti, ka nē, vienkārši ir cenzēta versija dziesmai, jo hip-hops jau nekad nav, kā saka, ir varbūt tās, protams, ka tu esi ļoti veiksmīgs hip-hop mākslinieks, tu tur domā par saviem singliem, bet man liekas, ka tiem hip-hop mūzikas žanra patērētājiem vai klausītājiem viņam jau nepatīk, kad tu pēkšņi sāc, kā saka, palikt draudzīgāks, lai vairāk, teiksim, dabūtu sev rotācijas. Tāpēc es domāju, ka tas ir diezgan vienkārši risinājums. Ir vienmēr bijis šīs te cenzētās radio versijas vai televīzijas versijas. Tas jau ir, tā nav sveša lieta jau vairāk 10 gadu garumā. Ir vienkārši cenzētas versijas dziesmām.
Cenzētas versijas dziesmām, bet, ja mēs runājam par tādu saturisko veidolu, tas arī ir jautājums no skatītāja, vai par to ir domāts, vai jūs varat jau tagad atbildēt, vai pašlaik vēl tādus tālējošos plānus nevaram atspriest.
Par saturu, kas būtu tādai radiostacijai?
Jā. Skaidrs, ka tas būtu žanrs, jā, bet sīkāk
jā,
nedaudz.
Žanrs dotajā brīdī arī rītdien, un viņi jau testa versijā, bet rītdien jau tiek palaista šī te digitālā versija, kas būs ehr.fm vai arī ehr platformā, tā ka ir palaista jau digitāli, kā tas varētu izklausīties, bet, protams, tad, kad jau jāsasniedz šis te FM skanējums, jā, akcepts, tad jau, protams, komanda nāks kopā un domās par šo te saturu, un es, ko gribētu no savas puses, ka noteikti tas būs kā jebkurai normālai radiostacijai sadalīti šie te bloki, kas ir pēc noskaņojuma rīts, braucamais laiks, tur izklaides daļas, piekdienas, sestdienas vakars, tā ka noteikti, un droši vien arī daudzi gan mūziķi, gan sabiedrība zinām cilvēki būtu kaut kādā veidā piesaistīti, lai veidot kaut kādas savus autoraidījumus un izglītotu klausītāju.
Jā, tas ir arī viens no jautājumiem no auditorijas par to, cik liela loma radio būs tajā, lai Latvijas auditoriju iepazīstinātu ar pašmai repa vēsturi un arī evolūciju. Tad arī šāds, sauksim to par izglītojošo materiālu, ir plānots.
Tieši tā, jo tagad arī, kā jau ir plānots, lai tas latviešu hip-hops arī kaut kur redz to saules gaismu, mums ir latviešu hīti, ir vairāk Latvijas radio, ja, kur tos lielākos kaut kā parāda, ja, bet tagad it sevišķi pēdējos vairākos gados tiešām ir kvalitatīvs materiāls no hip-hop māksliniekiem un kāpēc, lai viņi neskanētu visu laiku radio?
Tas ir jautājums par to, kā tas tad izvērtīsiet, bet jūs teiktu tad arī, ka labs starta punkt jaunajiem māksliniekiem, tas noteikti būs rotācija šādā raidstacijā.
Jā, ja tādā nebūs regulāra rotācija, tad noteikti es pieļauju būt kaut kādu rubrika vai raidījums, kur šos te iepazīstin ar šiem te jauniem māksliniekiem. Intervijas varbūt kaut kādi tur demo versijas parādīts, ja? Tas ir arī tādā izglītojošai, jo viss, kas būs iekļaut šajā te hip-hop radio, tad viss tiks arī koncentrēts, kas notiek ap to kultūru Latvijā. Un ne tikai, bet tā tad arī, pat cik tas ir Rīgā, Latvijā, tad tas ļoti lielu daļu paņems arī to, lai sabiedrība zina, kas tad hip-hopā notiek Latvijā.
Arī par pasākumiem tā tad būs ziņas un informācija.
Es noteikti viss aicināšu uz balītēm, kur tad es spēlēšu šos hip-hop pārtīs.
Ja mēs runājam par rītdienas plānoto pasākumu, kurš no jums varētu ieskicēt, kad, kas tad ir plānots rītdienas tajā manifestā, ko jūs tieši gribat pateikt?
Jā, nu pirmām kārtām no, mēs gribam sabiedrību, lai tā kā būtu informācija, varbūt ne visos mēdījos redz, bet kaut vai tāds arī garām gājais pievērš uzmanību. Būs mūzika pati pa sevīm, jā, skaļi mūzika doma laukumā, kas būs hip-hop stilā. Neliels ieskats tajā kultūrā, ko varbūt visi zina no filmām, no videoklipiem, bet varbūt sen nav redzējuši un atgādinam, ka tas ir forši tāds elements. Būs grafitī, kas zīmēs, būs breakeri, jā, jo daudz vēl paralēls ar b-boy, jā, jo tas ir tāds tā kā arī kulturāls... kulturāla sastāvdaļa. Un arī rekur Ozols droši vien pastāstīs no sava viedokļa, ko viņš nesīs kādu message šajā pasākumā. Vienvārds sakot, mēs jā, tā kā dodam informāciju, ka mēs uz to ejam, ka mēs to gribam sasniegt.
Kāds būs tas message?
Es labprāt, kā saka, ņemtu dalību rītdienas pasākumā, bet es arī Eiropa Hit Radio pārstāvim jau teicu, ka es diemžēl nebūšu rītā. Rīgā, Latvijā, tā kā es novēlu noteikti visiem veiksmi, lai viss tur izdodās. Es tikai saprotu, tad Irmi Hit Radio pārstāvi, viņi vienkārši vērst uzmanību sev un kā iespējamiem šīs frekvences pārstāvi grib parādīt kaut kāds elements no šīs kultūras. Tas ir tas, kā es esmu sapratis viņu mesidžu rītdien doma laukumā.
Jā, un uz šo frekvenci skaidrs, ka nu, bieži nav tādas situācijas, ka atbrīvojas kāda frekvence, uz to var pretendēt, ir vairāki pretendenti uz šo tieši apraidi. Kas vai hiphopam būs liels zaudējums, ja gadījumā šī ideja neuzvarēs?
Nu, zaudējums jau nebūs, ka hiphops tāpatās ir, taču viņš visu laiku ir. Ja? Vienkārši mēs gribam varbūt arī parādīt to, kas tad pretendē uz to frekvenci, ja? Mēs varam pavērot, kas ir iesnieguši, ja? Tur atkal plānojās latviešu hīti, tur plānojās kaut kāda klasika, ja? Tur plānojās nu, viss tas, kas jau mums ir. Tad tāds jautājums priekš kam, kāpēc neielikt kaut kādu dažādību. Pieņemsim mums arī nāci, varbūt kāds domā, hiphops nav kultūra Latvijai vajadzīga, kāpēc nav? Mums ir nākuši iekšā dažādi Āzijas un dažādi citu virtuves, ja? Āzijas virtuves, tur, nu kādas vien
mums ir. Esam pieraduši pie kaut kā jaunu un tagad tā ir neatņemama ikdienas
sastāvdaļa. Jā, par to es gribēju teikt, ka tātad mums nāk iekšā svešas kultūras, piemēram, kulinārijā, ja? Mūzikā mēs tā kā muļājamies par to pašu vienu un to pašu, kā nāk kaut kas jauns, viņš jau ir, nu tā kā, bišķi savādākā iepakojumā. Tad te mēs piedāvājam pilnīgi jaunu, kas līdz šim Latvijā nav bijis šāds te skanējums un ka viņš ir sabiedrībai ļoti vajadzīgs.
Sabiedrībai ļoti vajadzīgs. Ko vēl varam gaidīt hip-hop scenā jaunu šogad?
Nu, es domāju, ka ir jau daudz zīmīgas lietas. Tas pats Ģirds Majors un Pozitīvs festivāls. Daudz skaļu vārdi jau pēdējos vairākus gadus bez šīs te Covid pauzes bija uz lielām scenām gan starptautiski atpazīstam mākslinieki, gan arī lokālie. Es šogad arī, kā saka, esmu dabūjis savu svētību un kāpšu uz lielās pozitīvas skatuves. Bez tā visa ir vēl jauni cilvēki, kas ir pārņemti ar šo kultūru, kas taisa tāds festivāls Strauma kopā ar Gustavo Jārstu Rulsmirusu. Nu, tas žanrs jau diezgan daudz tiek izdoti, ļoti daudz ieraksti albumi no pašmāja dažādiem zināmiem un mazāk zināmiem vārdiem. Viesuls tikko arī izziņoja savu jauno albumu un arī koncertu palādījumā, kur Early Birds biļetes tika izpirktas jau, ja nemaldos, pirmās 24 stundās. Tā kā šis žanrs, viņš ir, teiksim tā, pašpietiekams, bet pašā laikā, ja nebūs tāds mēdījis, radio stācija kaut vai, ja, nebūs tāds mēdījis, konkrēti radios, mēs jau nekad arī neuzzināsim, vai tas ir konkrēti mūsu platuma grados kādam vajadzīgs, vai to klausās, vai to izmanto, vai tas ir, nu, vai tas ir tiešām kādam rada rezonansi, jo ja mēs tikai, kā saka, minēsim, tad mēs minēsim, bet ja mums būs iespēja to paprovēt un redzēt, vai tas strādā vai nē, tad iespējams vairāk, to, vairāk sapratīsim par to visu, bet tur, protams, ir blakus faktori ļoti daudz dažādi svarīgi, kas veido šo saturu, kā veido un kā izprot šo kultūru. Jā.
Sākam runāt par rezonansi, man liekas, nedēļas nogalē tāda plašāka rezonanse, nu, vismaz mūzikas jomā bija viens no jautājumiem, bija zelta mikrofons. Es gribu atgādināt, ko teica vairāki nozares pārstāvji, tad zema kvalitāte un apšaubama gaume bija daudz tiešām kritikas hip-hopa pārstāvjiem. Gan, es saprotu, noskaņojums bija diezgan labs pēc tam, vēl pasākums runājāt, kā jums šķiet par zelta mikrofonu, vai tā, nezinu, kritika ir pamatota?
Es pateikšu godīgi, es neskatījos un neredzēju, pats nedēļas nogalēs vienmēr esmu pasākumos un tā kā... Nu, bet tas, es, cik es redzēju arī virsrakstu, tur jau gāja runa par kaut kādu noorganizēto kvalitāti vai kaut kādas personas, kas jau ilgstoši to dara un varbūt, nu, kad vajag arī šo te paudzes maiņu, iespējams tas, bet sīkāk neko nemācēšu pateikt, jo neesmu iedziļinājies.
Nav tā auditorija, laikam, bet Ozolam ir šis pats jautājums par to zelta mikrofonu.
Tas arī subjektīvs noteikti viedoklis. Esmu redzējis, kad vēl pasākums ir bijis gan operā, gan Dēles teātrī, gan pagājušajā gadā Skonto halē. Ja. Ir vienmēr bijuši šim te notikumam kaut kādi augšas un lejas un tā tālāk. Un ir arī manā konkrēta žanrā piedzīvots kaut kādas tādas paviršības, kad ir izvēlēts kāds neatbilstošs varbūt uzvarētājs, jā. Bet tas vairāk par to periodu kaut kādu 2005-2010. Man teiksim, personīgi pašam vienmēr patīk, kad šāda rakstura pasākuma ir izklaidējuši, tīri no kaut kāda scenārija viedokļa. Ja tur ir joki un tur ir kaut kas smiklīgs un to labi pavada kaut kāds 2-3 stundas, es noteikti atceros tos raidījumus, kad vadīja ar humoru pietuvināt cilvēki, kas ļoti labi improvizēja uz vietas, gan Freds, gan arī pēc viņa arī vairāk cilvēki bija, kas radīja tādu fanu momentu. Ja mēs runājam par kaut kādu līmeni vai nelīmeni, nu, viņš kaut kad ir sliktāks, kaut kad ir labāks. Es noteikti, kad pagājuši, kad citi producentiņi veidojas Skonto halē, man liekas, kad pati vieta bija izvēlēta, nu, man kā kaut kādam no malas skatītājiem un arī dalībniekam likās, ka veiksmīgāk jau bija diezgan liela auditorija. Ar skatītājiem bija labi arī segmentēta šī te daļa ar tieši ar mūziķiem. Ja mēs runājam par kaut kādiem insaidiem konkrēti, par ko arī laikam ir kaut kāda zinām cepšanās, ko ir izteikuši arī vairāki atpazīstami cilvēki publiskā telpā, tad viņiem iespējams, ka ir arī vairāk zināmi kaut kādas atskaites, varbūt kaut kādi raideri un budžeti šim pasākumam. Es ar to neesmu saistīts un es par to neko nevaru komentēt, bet ja man prasa, vai šis te konkrēti gads bija labāks par iepriekšēju, tad es teiktu, ka iepriekšējais noteikti gads man vairāk patika.
Noteikti labāk, bet mums ir jautājums arī no skatītāja par to pašu zelta mikrofonu, vai nebūtu laiks izveidot atsevišķu pasākumu, kurš nebūtu vienas izdevēja kompānijas rīkots līdzīgi kā Grammy. Nu, būtu tas loģiski, tas būtu nāktu par labu, nezinu, mūzikas industrijai kopumā hip-hop žanram? Ozolam jautājums.
Nu, cik es saprotu, es tik precīzi nezinu, cik es varu, tad kultūras ministrija dot budžetu, laipa dot budžetu šim pasākumam, plus arī ienākums veido, cik es saprotu, sponsoru nauda un biļešu tirdzniecībā iegūtā šī te nauda. Ja tur ir kaut kāds, teiksim, atsevišķi kultūras ministrijas budžets un arī plus laipas budžets, kas laipa pārstāvu mākslinieku šī gadījumā izpildu producenti grupa par dzīviem visiem izpildījumiem un tā tālāk, laipa iekasē No juridiskām organizācijām naudu un ja šī konkrētā organizācija ar viņas pārstāvjiem var vienoties un var būt organizatori, es neredzu neko tur sliktu. Šī gadījumā laikam tās pretenzijas ir par to, kad šī gadījumā, cik es saprotu, tas ir SIA organizē un man grūtēt pateikt, es neesmu iedzinājies, cik cik nosacīt, nezinu, viss ir caurspīdīgs vai necaurspīdīgs, tās laikam tās vienas no bažām, kuras...
Organizēšanas kuras jautājumi vairāk tad būtu. Jautājums ne par pasākuma kvalitāti ir mazāk, bet par to, kā organizē. Bet, ja mēs runājam vēl par zelta mikrofonu, tur bija diskusijas pasniedz balvu hip-hop nozare tad kultūras ministra Agnese Logina. Viņa arī teica, ka nu, iepriekš no skatuves bija pārdomas par to, vai hip-hops ir daļa no kultūras. Kāpēc mēs joprojām diskutējam par to, vai hip-hops ir daļa no kultūras vai nav daļa, kur tas iederās, kur tas nav, kāpēc joprojām šī diskusija varbūt ir aktuāla.
Varbūt tāpēc, ka ir pamaz šīta platforma, kur ir nu, tātad tīri, kas jau zina to mūziku, viņi arī meklē un viņi atrod, bet tā sabiedrībai plašāk, un kur tad viņi var iegūt šo te informāciju, ja nav nu, televīzijā tik daudz un radio. Ja? Tāpēc arī, ja būtu šāds te radio, tā sabiedrība kaut kādā veidā tāpat nonāktu līdz tam, ka viņai ir daudz sekotāju, klausītāju un sabiedrība izvēlās šo te. Bet atgriežoties arī par tām balvām, tas pats jūs pieminējāt, kā nu, pasaulē ir Grammy, ja? Tad arī šim te kultūrai ir atsevišķi, kas veido televīzijas, piemēram, ir tāds BET Awards, kur ir tikai urbāna mūzikā, tāpat ir sadaļa Billboard, ja? Kur arī viņi daudz, un es pieļauju, ka nākotnē, ja Latvijā šāds te hip-hop FM būtu, ja? Tad šī te kultūra arī noteikti izaugtu līdz tam, ka būtu šāda te, varbūt, balvu pasniegšanas tieši tajā hip-hop scēnā.
Bet tas ir svarīgi tieši kultūras ministre.
Mēs arī esam veidojuši, patiesībā es esmu stāvējis pie starta šādam notikumam, viņš tika iesākts ar 10. 11. Gadu, mēs pāris reizes uztaisījām viņu, bet nu, tas ir liels darbs, tā ir liela apņēmība, tur jābūt ir sadarbības partneriem un tā tālāk uz entuziasmu nekas ilgi neturās. Tāpēc, principā, vai tam šeit ir vieta būt vai nav, un es zinu, ka Lietuvā tāds festivāls ne, bet pasniegšanas ceremonija vismaz kāds gads 10 viennozīmīgi bija, vai viņi vēl to turpina, tas arī jautājums, jo tas tomēr ir tāds subžanrs, ja, un tam, kā saka, uzmanība no sabiedrības un no kultūras puses tomēr ir tāda, nu, ne tikai akcentēta kā šādam te vienam lielam konkrētam pasākumam. To var darīt, bet, protams, tur bez entuziasma neizpalīt.
Ja mēs runājam vēl par to pašu zelta mikrofonu, Antis arī publicēja savus pārdomas, pēc tā viņš ir daudz runājis par komunikāciju, varam parādīt arī skatītājiem. Viņš saka, ka pēc savas pieredzes uzskatu, ka lielākais akmens ir komunikācijas dārziņā. Komunikācija nebeidzās pie tiešā lasītāja vai radio klausītāja. Tam visam var sekot un dažreiz ļoti interesanti seko viedokļu apmaiņa vai diskusija. Nu, un viņš runā arī par kanāliem. Nu, vai pašiem mūziķiem šajā nozarē attiecībā uz komunikāciju būtu, kur vēl piestrādāt, lai šīs žanrs, nezinu, būtu atpazīstamāks, vēl populārāks?
Savu klausītāju, kā viņam vairāk uzrunāt? Vai kā?
Jā, par komunikācijas kanāliem. Nu, vai tas viss beigtos ar raidstaciju, un tad mēs varētu būt apmierināti un priecīgi jūs kā nu,
es domāju, jā, ja jau tādā radiostacijā būtu šie te saucamās intervijas, kas būtu nedaudz varbūt nu, brīvāki, jo tagad, piemēram, Ozolu uzaicinot arī droši vien uz kādu mēdiju, viņš, nu, savos rāmjos, ka tomēr saprot, ka viņš ir liela sabiedrība. Tā viņš zināt, tā kā ieiet dzīvoklī, kur ir visi viņi tādi, tā kā viņš varbūt brīvāk runāt pareiz.
tā, kā...
tā ir? Nā, nu, pagaidām, es jūs...
Protams, kad atbilstošam formātam atbilstošā vietā ir atbilstoša, kā saka, sajūtas un arī atbilstošas sarunas. Mēs šeit esam Delfu mediji, kā sakam, telpām mēs šeit runājam, kā saka, pēc jūsu noteikumiem, zināmā mērā.
Nu, zināmā mērā, jā, ja jums ir kaut ko vēl piebilst par tieši hip-hopa žanra nākotni, pirms es eju pie citiem jautājumiem, nedaudz vispārīgāk, mēs vēl varu dot jums brīvu mikrofonu uz minūti. Ja jūs gribat.
Mēs neriskēsim, mēs to darīsim, tad, kad nāksim jau nākamreiz, tātad Hip-Hop FM ir dabūjis savu frekvenci, tad mēs saliksim kājas uz galda.
Nē, šeit nav pārāk kārta kājas uz galda, likt tas uzreiz pabrīdināšu. Bet, ja mēs runājām vēl par hip-hopu un žanra attīstību, man ir vēl vairāki jautājumi. Bija diskusijas, viens ir par to, vai tā ir daļa no kultūras un tajās pašās pārdomās bija jautājums par to, vai ar hiphopu var pelnīt. Ants arī raksta, ka hiphopā var atrast ne tikai haltūras, bet pat darba vietas. Reperi maksā nodokļus arī Ozolam. Bija intervija vai ar mūziku, tikai ar mūziku. Latvijai ir iespējams pelnīt un labi dzīvot. Atbildēja apstiprinoši. Nu, tas liecina par kaut kādu nu, tādu nozares briedumu, konkrēti hiphopa žānara briedumu arī.
Es domāju, ka jā, jo laikam ejot, es atceros, kāda mums bija honorāri 2000. Gadā, kad mēs braucām pa dažādām Latvijas pilsētām, un es zinu, kādi viņi ir šodien 24. Gadā, bet tas ir, protams, tas ir ļoti tāds diskutējums jātājums, ne visiem viņš ir šis honorārs vienāds, un tur jau katrs par to cīnās un iet, bet to, kad šodien šeit un tagad, es domāju, kad pietiekam daudz mākslinieki var nedomāt par to, ka viņam ir jāceļās no rīta un jāiet uz darbu. Tas ir viennozīmīgi šāds fakts šeit ir, jo es pat savā kaut kādā reperu lokā esmu dzirdējis, nu visas eju no darba prom. Es principā varētu tagad mēģināt vai mēģinu dzīvot tikai ar to šajā žanrā iegūtām finansēm. Nu, tā kā katram šis stāsts, es domāju, ir unikāls, un viņš nav atkārtojums arī honorāri, es domāju, kad ir katram dažādi un tā tālāk un tā jau projām, bet es viennozīmīgi varu teikt, kad ir noteikti, kad pietiekam daudz mākslinieku, kas dzīvo un pelna ar to naudu. Bet mēs runājam par to, vai viņa labi pelna vai kā, tas jau ir atkal tāds katrā subjektīvs vērtējums, kāds uz maizes liek tādu desu, kāds uz maizes liek tādu desu. Nu, mēs nevaram, mēs visu vienu desu neliekam uz maizes. Nu, tā kaut kā.
Nu, respektīvi, ja kāds tagad vēl apdomā, vai ir vērts, varbūt, nezinu, sākt pievienoties šim žanram, sākt savu karjeru, jūs teiktu, ka ir vērts izmēģināt?
Nu, principā, zin kā, es domāju, ka tur ir jābūt vispār tādam ķērienam, ja tam cilvēkam ir ķēriens, es domāju, viņš citā žandrā kaut kādā cilnīgi citā biznesā arī to var izdarīt. Te ir bišķiņ, nu, bet te ir jāmāk saprast, ka te ir jāsavieno kaut kāds tavs ķēriens, kaut kāds biznesa tvēriens kopā ar radošo pusi. Nu, ja tavā personībā ir šīs abas puses, tad man liekas, ka daudz lietas ir iespējams izdarīt, jā. Ar vienu tikai lietu gluži līdz galam, nu tā pagrūti ir, jā. Bet varbūt to labs menedžments ir un to ar menedžmentu kopā apvienojies un izdara brīnumais lietas.
Respektīvi, lai tas būtu tāds liels un nopietnas veiksmes stāsts, vajadzētu nu, ļoti daudz komponentam salikties kopā.
Nu, es domāju, pirmais, nu, gan, nu, ja tu esi mākslinieces, jebkurā sfērā, tu sākumā jau kāpēc to dari, lai tu parādītu, nu, uz āru, kas tev ir pa talantu, un tas tad tikai pēc tam nāk biznes. Ja kāds ies tagad, vai tagad es repošu vai kaut ko, lai pelnītu piķi, nu, tas nebūtu pareizi, es domāju, tas ir, nu, tas tā arī nestrādā.
Tas arī nesanāks, tur jābūt tomēr mīļiedarbībai, cilvēkiem ir jājūt tevi, tavu personību un tā tālāk. Jā, kā Gustavi to saka, ja tu iesi ar tādu ne pašu labāko apziņu, ka tu gribi šajā žanrā tagad celt baigo kāpos tārā, tad tas jau saknē nav pareizi.
Bet es gribētu šajā kontekstā uzdot vēl vienu jautājumu, par ko mēs ļoti daudz diskutējām sabiedrībā īpaši pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā par sabiedrības saliedētību, sabiedrības uzrunāšanu. Jūs, populāri cilvēki, nu, varbūt jums ir kāds nu, tāds padoms, kā labāk runāt ar sabiedrību, uzrunāt, kas ir tas vēstījums, nu, lai mēs visi varētu tajā ieklausīties. Ozolu?
Vēstījumu, nu es nezinu, uzskaties kāda konteksta vēstījums, bet nu, jo tu godīgāks esi pret klausītāju vai cilvēku grupu, kuru tu uzrunā, un jo tu godīgāk visu pasaki, jo tas arī, man liekas, ka nu, var strādāt, un cilvēki tev dzird, un cilvēki tev ieklausās. Nu, es tagad tā abstrakt runāju, jo es nesaprotu, kādā nu, konkrēta kontekstā.
Nu, piemēram, par šo daudz runā politiķi. Politiķiem neusticās, mēs redzam ļoti daudzās sabiedrisko domu aptaujās. Viņi saka, viņi mēģina runāt par sabiedrību, pateikt, ka mēs esam drošībā, ka mēs esam NATO valsts. Citi vēstījumi par to, ka mēs esam viena sabiedrība, viens kopums šīs valsts pilsoņi. Nu, tas tādā kontekstā, es domāju, bet
šis dotā brīdī ir digitālais, informatīvais, es neteiku karš, bet informācijas apmaiņa. Un mēs skaidri taču zinām un redzam, kā tiek, teiksim, kas tiek translēts par vienu kaut kādu kanālu, kuru dotē vai atbalstā kāds konkrēts interesētas personības vai personu grupas, un mēs redzam varbūt kaut kādu otru informāciju, kur atkal ir pretēji. Nu, tas ir tāds, tagad ar katru gadu tas paliks arvien sarežģītāk saprast, kurš līdz galam runā, ko un kur tā patiesība ir, jo viens saka, ka balts ir balts, otrs saka, ka ne, kur balts ir melns un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc nu, mēs visi esam, kā saka, nu, zināmā mērā jābūt dotā brīdī šodien jābūt ļoti uzmanīgam un jāvērtē, caur kurienu un kā tu uzsūc informāciju. Nu, man liekas, ka tā ir galvenā problēma. Šī brīža galvenā 24. Gada problēma ir tas, no kurienes tā informācija nāk.
Respektīvi, pašiem kritiska domāšana un par to godīgumu, nu, ja mēs sakam, nu, tu gribi pateikt to, kā ir, un tevi vienkārši neklausās, tev neuzticās. Ir kāds risinājums?
Nu, redz, māksliniekiem, jā, nu, te, piemēram, ja raksta hiphopā tās dziesmas, ļoti daudz jau ir arī izšāvuši ar to, ka viņš, jā, ir paties par to klausītāju, un viņš pasaka savu viedokli, un viņš to neuzspiež, viņš pasaka savējo. Politiķiem, protams, ir kaut kādi rāmi, un viņam ir, nu, tā kā jānomierina tauta, jā. Mūziķim, sevišķi hiphopā, es saku tagad, man ir tāds feelings, es izsaku savus domas tā, kas attiecās pēc tāda globālāka, atkal mēs redzam, ja ir šie te visi atbalsti un ziedošanas, ja tas ir tādā izklaidējošā formā ar koncertiem, ja, jūs redzat, cik daudz sanāk kopā šie cilvēki, jo visi grib, protams, to ļauno ar tādu vieglumu paņemt un būt tā kā saprotošiem un saprast, ka nu, šīs te izklaides kaut kādos ekstremālos gadījumos, pats redzējām, Covid tiek nogrieztas, ja. Kaut gan cilvēkam nu, ir vajadzīgi šīs te dažāda veida izklaides, un tad ar to, es domāju, viņi vieglāk uztver un vairāk saliedētītā, nu, saliedējās vairāk, kad ir šī tāda, nu, tā kā neuzspiežoša forma.
Jā, hiphopa žanrs nu, ir saistījies ar to, ka runā tiešām par sasāpējušiem jautājumiem. Arī sabiedrība Ozola, cik tev ir svarīgi nu, uzrunāt tās problēmas, runāt par tām, vai tas nav pašlaik tas svarīgākais?
Nu, man konkrēti laikam tāds sociāla rakstura raps ir nedaudz aiz muguras. Es noteikti jūtu to. Klausoties vēl joprojām arī savu pirmo albumu, Cieņa un mīlestība, kas iznāca 2001. Gadā, tur, teiksim, klausoties šo saturu, es ļoti jūtu, kad konkrēti šim te Ozolam, kas piedzīvo to laiku, nu, viņš runā par kaut kādām vienlīdzībām, nevienlīdzībām un tā tālāk. Šajā te brīdī, nu, 25 gadus vēlāk, es runāju, caur citu prizmu ar savu klausītāju par laikam citām lietām kaut kādam runāju bišķiņ. Man ir pamainījies tas mans saturs, ko es lieku iekšā dziesmās.
Ja mēs pieminējam vienlīdzību, pavisam nesam pagājušajā nedēļā, bija 8. Marts, ja mēs runājam par latviešu hiphop scenu, ir, protams, sievietes, nu, bet krietni mazāk, kāpēc tā?
Jā, īstenībā arī ļoti ilgu laiku šajā hip-hop kultūrā, nu, no kurienes viņš nāk Amerikā, pārsvarā dominēja vīrieši un tas sieviešu bija tur uz pirkstiem saskaitāms. Tad pēdējos divos gados tur ir baigais uzliesmojums. Jā, un varbūt tas ir tāpēc, ka nu, ieiet kaut kādi arī tie rāmi vai uztveres, ja, un tad, kad pēkšņi kāds uzdrošinās, vēl uzdrošinās, tas ir kaut kāds atkal svaigs skanējums, un klausītājs ņem to pretī, jo nu, tas ir nu, kaut kas bišķi savādāks. Tāpēc es domāju, Latvijā, nu, tas pats arī mēs redzam pa DJ-iem, ja, DJ's arī meitenes jau sāk vairāk parādīties, un es pieļauju, ka priekšā vēl, viss ir priekšā, un būtu tāda stacija, tur mēs sadzirdētu daudz meitenes par to, es domāju, gribētu ierīmēt no Delfu studijas.
Es kaut... gribētu, bet es nezinu, vai man sanāktu, bet mēs varam pamēģināt, bet Ozol, tu piekrīti, ka nu tad priekšā viss vēl ir, redzēsim vairākas sievietes.
Es domāju, ka mēs visi to, ja tu tā vairāk, mēs konkrēti kā cilvēks, kas sakos un žanram ļoti ilgi jau līdzi, es atceros, protams, kad 90. Beigās bija daudz zīmīgas Amerikā hiphop izpildītājās, pēc tam 2000. Visu laiku ir katrā savā 5 gadē vairākas zīmīgas izpildītājas. Nu, Mums, es domāju, kad valsts ir tik liela, cik ir, un tie cilvēki daudzums tik liels, cik ir, bet neskatoties uz to, mums ir patiesībā diezgan daudz bijušas spilgtas arī hiphopa izpildītājas lokālās, gan no Latgales, gan no Valmieras Zelma, gan arī no Rīgas ir vairākas meitenes, kas principā ik pa laikam kaut ko izdod.
Nu, bet laikam, nu, arēnu īsti savākušas, man liekas, ka nav tīri meitenes.
Nav. Tas, es domāju, ka ir bijis kaut kāds varbūt tās, jo, nu, tad iepriekš pieminētā Zelma, viņa bija vienu brīdi ļoti populāra, viņa ļoti daudz radiostacijās, viņas singli vairāki spēlē, tik es zinu, ka mēs pat vienā dienā ar viņu izdevām singlu, viņai bija singls Dzērieni, man bija personības rekords, un man ir pār pa 2 miljonu skatījumu YouTube, un viņai ir arī mazka pār pa 2 miljonu skatījumi šim te konkrētam viņas videoklipam. Vienkārši acīm redzot vienā brīdī, viņa, nu, viņa vispār pamainīja mazliet savu virzienu un redzējumu, kā viņa grib strādāt mūzikā. Tā kā viņai, principā, zinām, mērā bija visas iespējas.
Bija visas iespējas, cerēsim,
ka varbūt vēl ir. Varbūt vēl ir.
Varbūt vēl ir, varbūt vēl būs kaut kādi Jā. Jauni vārdi, bet pavisam īsi noslēgumā par hip-hop scēnu un nākotni. Nu, mēs redzam, piedzīvoja tādu lielu popularitāti, nu, arī iepriekšējā gadā, repu vasara, viss. Kā mēs varam tad, ko gaidīt? Būs vēl popularitātes pieaugums vai tomēr būs,
nu... Es domāju, ka jā, nu, galvenais visam jābūt ir samērīgi, un nu, es te ir noteikti jāieklausās tādos zinošos cilvēkos, kā Ansis, teiksim, un ar teist pats Gustavo, kas ir tajā žanrā ilgāk, un kas ir arī, teiksim, tas pats Ansis ir izcīnījis ar savu kaut kādu stratēģiju ļoti lojāli sev klausītāju, un kas var pat bez nekāda marketinga izpirkt viņam vairākas palādījumus. Jā, tas nozīmē tikai to, ka ir galvenais, kā saka, lai nepārvārās tas čaiņiks. Nu, lai tā teikt, kā saka, nav pārāk karsti.
Nu, cerēsim, ka arī citās jomās pie līdzīgiem principiem pieturēsimies. Paldies jums šodien par šo sarunu, lai izdodās. Paldies jums, ka skatījāties un uztikšanos jau rīt.